Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Ne-am propus pentru astăzi, dragi prieteni, să vorbim despre administrarea resurselor vieții în manieră creștină. Însă, înainte, avem de vorbit despre un lucru care ne-a rămas, pentru că data trecută am discutat despre Sfânta Cină, ne-a rămas de vorbit ceva în legătură cu acest subiect. Domnule pastor, ne spuneați că cina ne adună într-o sfântă părtășie între noi și pe noi împreună cu Mântuitorul nostru, cu Domnul Iisus Hristos. Dar cina reprezintă totodată și anticiparea celei de-a doua veniri a Domnului și vă rog să ne vorbiți despre aspectul acesta.
Este într-adevăr un lucru foarte, foarte interesant spus de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11:26. El spune, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Nu cina în sine este un simbol al celei două veniri, ci mai degrabă textul ne spune că acest lucru trebuie să fie făcut până când va veni Hristos. Acest verset pe care îl găsim în 1 Corinteni este o dovadă foarte clară a credinței pe care Apostolul Pavel o avea în a doua venire și biserica creștină trebuie să trăiască cu această convingere, nu doar speranță, convingere că jertfa Domnului trebuie gândită în simbol așa și celebrată în simbol prin cina Domnului până va veni Domnul, adică nu va fi un moment în această perioadă de la prima venire până la a doua venire când să nu avem nevoie de jertfa Domnului, prin urmare trebuie celebrată cina. Mai mult decât atât, făgăduința Domnului Hristos însuși spune la un moment dat, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Este o asigurare, am putea să spunem, ca un jurământ pe care îl face Domnul Hristos aici. Așa cum potrivit celui Pavel s-au jurat că nu vor mânca și nu vor bea până când nu-l va ucide pe Pavel, este cumva cam același limbaj, bine, în sens pozitiv. Domnule, nu voi face acest lucru până când nu voi bea cu voi nou în împărăția mea, adică voi face în așa fel încât veți fi în împărăția mea. Asta este o garanție foarte importantă și cel puțin în această cină care despre care am spus că este cel mai intim act, moment între noi și Hristos, este și o garanție a faptului că El va împlini clar acest lucru în împărăția sa. Pentru că fără a doua venire, cina Domnului n-ar avea niciun efect. Adică ce mângâiere mi-ar aduce ideea că a murit pentru păcatele mele, că El m-a iertat și mă iartă în continuare, câtă vreme nu am garanția că El va reveni și va rezolva problema mea fundamentală. Sunt supus morții, până la urmă. Dacă doar sunt iertat, dar voi muri și nu voi mai învia, atunci care mai este miza? Or, cina Domnului are și această componentă, mi se pare extraordinară și cred că aici e nevoie de o înțelegere mult mai profundă a acestui act și cei care nu participă, pentru că Pavel spune, mâncând din pâinea aceasta și bând din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Adică a nu participa la cina Domnului înseamnă să nu ți asumi cele două mari adevăruri ale Scripturii și anume că Hristos a murit pentru noi când a venit și va reveni pentru a completa cumva, a desfășura planul mântuirii.
Deci problema se pune cine participă. Când ne-ați prezentat doctrina despre botez, ne-ați vorbit despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidatul la botez. Se pune problema unor condiții și în situația participării la cina Domnului?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, este un pasaj important în Ioan 13. Acolo, la un moment dat, Domnul Hristos îi spune lui Petru, mă rog, atunci când Petru a refuzat inițial să fie spălat de Domnul pe picioare, cine s-a scăldat n-are trebuință decât să spele picioarele ca să fie curat de tot. Și scăldatul, adică îmbăiatul, este un simbol al botezului, al imersiunii, iar spălarea picioarelor e simbolul umilinței și al curățirii. Și aici, din context, îmi dau seama că, practic, la cina Domnului participau cei care au fost deja botezați, care sunt parte a trupului lui Hristos. Acum, e adevărat, Biserica Adventistă are o viziune deschisă. Cine consideră că, mai ales dacă vorbim de oamenii care s-au botezat prin scufundare, care înțeleg semnificația cinei Domnului, nu refuză acest lucru. Dacă omul, în deplină cunoștință de cauză, informat în ceea ce privește semnificația cinei Domnului, dorește, este treaba lui cu a lui Dumnezeu. Dar în ceea ce privește copiii, de exemplu, care sunt partea familiilor din Biserica Adventistă, ei nu participă la cina Domnului pentru că nu a fost un legământ deja între ei și Dumnezeu încheiat. Acest lucru nu înseamnă că ei sunt excluși din familia lui Dumnezeu. Nu, dar este un moment al maturizării. Botezul este un legământ care arată nu doar o înțelegere mai clară teologică, înseamnă și maturizarea unui om și chiar dorința de a fi într-un legământ cu Dumnezeu. Și de aceea am spus, este un act intim. Așa cum în familie, actul intim nu are loc decât într-o familie unde legământul a fost deja realizat. Soț-soție, și aici merg pe același lucru, pentru că altfel dacă nimic nu te reține să iei cina Domnului, ce te reține să încheie legământ cu Dumnezeu până la urmă? Adică mi se pare un nonsens să spui că înțelegi profund semnificația cinei Domnului, să dorești să participi, dar să fii reticent în privința botezului atunci când ai putea să faci și acest lucru, atunci ar fi o problemă pentru mine de neînțeles. De aceea este recomandat și avem câteva versete în Sfânta Scriptură, special Apostolul Pavel ne oferă câteva versete. El spune în 1 Corinteni 11 că cine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Adică, deși sunt simboluri ale trupului și sângelui, totuși nu ne putem opri doar la ideea de simbol și gata, e simbol și nu contează aceste lucruri. Nu. Modul în care eu operez cu simbolurile arată o atitudine față de Domnul Hristos, față de jertfa lui. Și Apostolul Pavel este destul de categoric aici. Și mergem mai departe spunând, cine bea și mănâncă în chip nevrednic, spre o sânda lor, cei care nu deosebesc trupul Domnului. Și dacă ne uităm în contextul din Corinteni, acolo era o situație, mă rog, nu foarte plăcută. Veneau unii oameni amețiți de alcool, dacă ne uităm, unii flămânzi, erau săraci, bogați și aveau loc și o agapă, o masă de părtășie, și la un moment dat Apostol Pavel chiar ne spune în epistola sa că unul vine, chiar citesc în Întâia Corinteni 11 cu 21, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el acasă, de acasă nu se referă la cina Domnului, ci la pur și simplu la masa lui, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Din nefericire, atunci încă se consuma alcool și Dumnezeu treptat a rezolvat aceste probleme. Și Pavel le spune, nu, ce n-aveți acasă loc să mâncați? Nu, dar la biserică, atunci când vii, trebuie să vii foarte, foarte atent și cu o minte întreagă. Și în acest context, el spune că cel care face acest lucru spre o sânda lui, dacă nu deosebește trupul Domnului, ce înseamnă să deosebești? Adică, unde masa... Mâncatul normal este mâncatul, e masă simplă. Dacă vorbim de cină, este altceva, să nu confundăm cu o masă obișnuită. Cu o masă obișnuită. Și e nevoie de foarte multă atenție atunci când vorbim de cina Domnului. Pavel este destul de categoric în acest lucru. Da, și mă rog. Apoi, un alt aspect al acest capitol, se pare că o perioadă creștinii din Biserica Apostolică luau în fiecare zi cina Domnului, frângeau pâinea. Încă sunt discuții printre cercetători dacă expresia a frânge pâinea în Faptele Apostolilor se referă la cină, la cina cea de taină, sau la masa obișnuită.
La bucuria și de se pare la masă, că
este împărțită
la
interpretarea, dar este o dovadă că ei luau cina zilnic, cel puțin la început. Dar observăm că în Sfânta Scriptură nu găsim un model sau o normă să iei în fiecare zi sau să iei o dată pe an. Nu, pur și simplu, ori de câte ori face aceste lucruri, să le faceți pe pomenirea mea. Deci este chiar cuvântul Domnului. Ori de câte ori, adică voi decideți când. Da, în Biserica Adventistă am adoptat modelul de a merge trimestrial, de 4 ori pe an, o dată la 3 luni, tocmai pentru a evita fie uitarea, dacă vorbim de o dată pe an, sau fie a evita obișnuința și a intra în zona mai puțin sacră. Dacă ai luat în fiecare zi, ai percepe ca fiind un lucru obișnuit. De aceea, bineînțeles că nu e un rău dacă cineva ia mai des sau mai rar. Nu este o normă, dar acest model este unul echilibrat tocmai pentru a evita cele două extreme.
Încheiem aici subiectul despre cina domnule pastor și pătrundem în ceea ce ne-am propus să vorbim astăzi, și anume administrarea creștină a resurselor vieții. Vă rog să ne faceți o scurtă prezentare. Ce înseamnă aceasta de fapt?
Este un subiect foarte sensibil, pentru că atunci când vorbim de administrarea creștină a resurselor vieții, vorbim despre noi, despre viața noastră, despre ființa noastră, despre posesiunile noastre, și aici totdeauna este un moment, este un subiect sensibil. Când vorbim acest lucru, trebuie să înțelegem că noi suntem administratori puși de Dumnezeu în această viață. Când vorbim de pământ, noi suntem administratorii lui. Când vorbim chiar de viața noastră, suntem administratori. Când vorbim de bunurile noastre, suntem administratori. Când vorbim de darurile noastre, suntem doar administratori, nu suntem stăpâni. Asta e foarte important.
Suntem noi proprietari.
Exact.
Dumnezeu.
Dumnezeu este... Avem în Sfânta Scriptură destul de multe versete, cel puțin prin Psalmi, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, adică și cu noi. Și în momentul în care ajungi la convingerea că tu nu ești proprietarul vieții tale și nici a ceea ce posezi, și că Dumnezeu este, dar tu doar administrezi, vei avea o altă abordare în viață. De aceea, această concepție, chiar avem în 1 Cronici 29:14, regele David, când a adus jertfă Domnului, spune: totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. David recunoștea că ce are el nu este al lui, e de la Dumnezeu. Și atunci când conștientizezi că totul vine de la Dumnezeu, că ești doar administrator, vei aborda o altă filozofie sau o filozofie biblică despre ce înseamnă să administrezi tot ce ai. Că vorbim, repet, de pământ, de ființa noastră, de materialele pe care le avem, de banii pe care le avem, de darurile spirituale. Este foarte important acest lucru pentru că, repet, este un lucru sensibil. Un domeniu sensibil, oamenii în general sunt marcați de ideea: domnul e al meu, fac ce vreau cu el. Suntem oricum influențați de modelul social, de, mai ales trăim în zona, în perioada aceasta consumeristă, e acerbă această perioadă, și când oamenii caută să acumuleze în orice domeniu din ce mai mult, tu să oferi, ai fi așa un fel de, domnule, loser, pierzi, adică nu-ți dai seama, nu ești descurcăreț. Ceea ce primești, dai, nu prea merge. Ori observăm că principiile biblice diferă de principiile veacului acestuia.
Aici este de fapt anomalia, că dacă suntem influențați de viața socială, atunci e un haos în toate, așa după cum și vedem. De aceea este și inechitatea socială.
Exact, exact.
Dacă însă lumea ar trăi după principiile biblice și ar fi influențată de maniera aceasta de trăire creștină, atunci și echilibrul social ar fi altul. Dar să discutăm despre lucrul acesta. Ce înseamnă, de fapt, a trăi o viață creștină?
Practic, înseamnă să renunți la propria persoană și să-L accepți pe Hristos. Dar, bineînțeles, trebuie foarte multă înțelepciune atunci când abordăm această problemă. Renunțarea la propria persoană nu înseamnă neglijarea propriei persoane, nu înseamnă, pur și simplu, la un moment dat, să nu te îngrijești de propriul trup, de propria sănătate, să nu te îngrijești de posesiunea pe care o ai, nu la asta, ci pur și simplu să nu fii egoist. Și putem lua exemplul familiei, mi se pare cel mai frumos exemplu. Atunci când te căsătorești și îți iubești partenerul de viață sau partenera de viață, este automat că nu-ți mai pui propriul interes în primul rând, deasupra. În mod normal, din nefericire, nu întotdeauna se întâmplă. Sau când apar copiii. Copiii sunt prioritari. Orice părinte care este echilibrat și are o minte normală de părinte, nici nu se gândește, fie că vorbește de mâncare, dacă nu este suficient mâncare, lasă pe el, dacă au ceva bun în casă, copilul este... Nici măcar nu poți să mănânci. Nici măcar nu poți să... Adică, psihologic ești condiționat. De ce? Pentru că îți iubești copilul. sau îți iubești soția sau soțul. În același fel, atunci când vorbești de a renunța la propria persoană și a primi pe Hristos, cerința lui Hristos este prioritară. Și aici e bine să fim foarte, foarte înțelepți, pentru că în măsura în care ne apropiem mai mult de Dumnezeu și în măsura în care îl iubim mai mult, în aceeași măsură dispare egoismul din viața noastră. Adică nu cred că ne putem ajunge la un rezultat clar dacă noi ne chinuim să renunțăm. Apostolul Pavel chiar spunea, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars sau mi-aș da averea săracilor, dacă n-aș avea dragoste, aș fi nimic. Adică dragoste este motorul care te împinge să faci și nu o faci cu părere de rău. Domnul, fac că n-am încotro. Să ne amintim de... Sunt în Scriptură episoade foarte clare când vorbim de oameni care au sacrificat, dar nu au avut motivații corecte. Adică vorbim de lucruri foarte clare. Dragoste este motorul care te împinge la sacrificiu și la gestiona bine situația. Și cred că acest lucru, dacă ne predăm lui Dumnezeu cu totul, cu tot ce avem și ce suntem, atunci vom avea înțelepciunea să gestionăm bine lucrurile. Repet, nu dăm totul la alții, adică nu rămâi fără casă, rămâi fără haine, rămâi fără diplome, rămâi fără... Nu, dai, uite și cunoștința pe care o ai. Este un dar de la Dumnezeu. Dacă o dai altora, tu nu rămâi fără ea. Nu, din contră, ești motivat să ți-o îmbogățești ca să poți oferi și mai mult. Și
de ce e ca într-o covalență.
Exact. Satisfacția pe care o ai atunci când ai parte de recunoștință și de bucuria celui ce primește, sunt lucruri pe care nu le poți întâlni decât în contextul dăruirii.
Domnule pastor, de fapt, ce înseamnă administrarea resurselor vieții? Că folosim sintagma aceasta, dar să o și înțelegem.
Păi, de exemplu, am amintit mai devreme un pasaj din Psalmul, chiar acum avem și referința, Psalmul 24, al Domnului este pământul cu tot ce se pel, lumea și ceea ce o locuiesc. Este bine să fie asta e o premiză de la care pornești. Deci al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și ceea ce o locuiesc. Adică atunci când vorbim de acest adevăr, înseamnă că eu nu mă comport cu pământul pe care l-am, că vorbim de animale, că vorbim de lumea subacvatică, că vorbim de păduri sau, mă rog, de modul în care lucrez pământul, nu ne comportăm ca stăpâni. Să le exploatăm până nu mai putem, să facem mai mult decât ne e necesar. Nu. E al Domnului. Noi doar îl gestionăm. Doar îl administrăm. Și ne-a fost dat ca un instrument prin care să ne menținem viața, nu să ne îmbogățim. Și când vorbim lumea și ce locuiesc, instant, noi nu suntem mai noștri. Adică eu nu pot face orice vreau cu ființa mea, cu persoana mea, și nu pot face orice vreau cu persoana altuia. Noi am mai vorbit, dacă își amintesc ascultătorii, am mai vorbit în primele emisiuni despre creație și faptul că fiind creați de Dumnezeu, sclavia este un concept care nu se potrivește cu perspectiva Scripturii, deși Dumnezeu a tolerat o bună perioadă sclavia tocmai pentru că dorea să-l schimbe pe om, să-l transforme, să crească în înțelegere. Dar nu poți să subjugi o persoană câtă vreme știi că este creațional, este aceeași valoare. Da, asta e foarte important. Avem în 1 Corinteni un text foarte frumos unde spune Apostolul Pavel: nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și aici e un adevăr dublu. Noi am fost creați de Dumnezeu. Noi suntem oricum odată ai lui prin creație. Deci nu ne-am creat singuri, ne-am apărut la întâmplare și suntem a doua ai lui, de două ori ai lui, prin recreație sau prin răscumpărare. Ați fost cumpărați cu un preț. Lucrul ăsta e foarte important. Adică atât ce știi că ai fost creat de Dumnezeu și ai fost răscumpărat prin Hristos, ce reacție logică ar trebui să existe decât: Doamne, sunt al Tău și vreau să îmi predau viața Ție cu tot ce am, ce sunt, și Dumnezeu cu siguranță nu rămâne dator. Adică nu ne duce într-o zonă cenușie a vieții, tu stai acolo pusnic, nu te bucuri de viață, nu te bucuri de ce ai, nu. Nu, din contră, te bucuri, dar oferi și altuia, împarte bucuria cu alții.
Da. Domnule pastor, pentru cunoașterea lui Dumnezeu, viața poate fi împărțită în patru compartimente de bază și fiecare dintre ele este un dar al lui Dumnezeu. Și când spun aceasta, mă refer la faptul că Dumnezeu ne-a dat un trup, ne-a dat aptitudini, ne-a dat timp și ne-a dat bunuri materiale. Acestea sunt cele patru direcții. Pe lângă acestea, noi trebuie să ne îngrijim și de lumea din jurul nostru, care ne-a fost dat în stăpânire, și dumneavoastră scoteați în evidență aspectul acesta. Vă rog să ne vorbiți despre aceste căi de cunoaștere a lui Dumnezeu.
Astăzi este nepopular să vorbești despre lucrul ăsta. Nepopular, adică un om care se crede propriului stăpân, care își creează propriile norme, un om care își cere drepturile și nu-l interesează drepturile altuia. Uitați-vă de multe ori comportamentul pe care îl avem de uneori noi toți, fără să realizăm atunci când mergi, fie intri în metrou sau un troleu sau un tramvai, unde sunt mai puține locuri decât pasageri. Avem și noi o etichetă, oamenii mai în vârstă, copii, femei cu copii foarte mici sau femei însărcinate au prioritate, adică de regulă se respectă aceste norme, dar am văzut din nefericire și cazul când pur și simplu vezi o femeie însărcinată, nu te interesează. Mergi la muncă, ești prea obosit și vrei să stai. Arată totuși că să vorbești despre drepturile altuia e greu. Dacă vorbim de primul aspect, administrarea corpului, vă dați seama că astăzi plăcerea este criteriul suprem după care se conduce omul. Plăcerea. Dom'le, îmi place. Vreau să mă uit la ceva pentru că îmi place. Vreau să mănânc ceva pentru că îmi place. Vreau să mă îmbrac cu ceva pentru că îmi place. Vreau să merg undeva pentru că îmi place. Îmi cumpăr ceva pentru că îmi place. Acest lucru, deși are și aspecte pozitive, pentru că Dumnezeu ne-a creat cu plăcerea, mă refer la aspectele pozitive. Când a creat fructele, să mâncăm fructe, le-a creat cu gust, să ne placă. Nu poți să mănânci fructe cu gust de oțet. Nu, fructe sunt gustoase. Deci vorbim de o abordare pozitivă a plăcerii. Dar când vorbim de dimensiunea negativă, unde intervine egoismul, acolo e o problemă serioasă. Și când vorbim de corp, nu totdeauna este bine să facem ce ne place cu corpul nostru. Pentru că păcatul a alterat valorile, a alterat gusturile, a alterat repele, simțurile. Nu tot ceea ce este bun la gust este și sănătos. Acum tot vorbim, nu, de chimicale, de felul. Da, pare foarte bun. Dar dacă stai să analizezi bine medical, o fi bun, nu, descoperi că nu este foarte bun. Și am citit mai devreme, trupul este numit templul Duhului Sfânt. Dacă trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru, înseamnă că la nivelul ființei noastre nu putem face orice, adică nu putem să mâncăm orice, nu putem să bem orice, nu putem să privim la orice, nu putem să ascultăm orice, nu putem să citim orice, pentru că toate aceste lucruri sunt hrană pentru ființa noastră, că vorbim de hrană fizică sau hrana minții. Și acest lucru este foarte important. Ori nu poți să te supui unei rigori decât dacă pricep că tu nu ești stăpânul propriei ființe. Nu, eu să fac ce vreau, eu sunt propriul stăpân, fac ce vreau. Nu e așa. Chiar dacă omul nu recunoaște, chiar dacă nu crede în Dumnezeu, asta nu înseamnă că realitatea asta este. Nu. Dumnezeu există, El este proprietarul tău, chiar dacă tu nu vrei să-L accepti. E ca și când un copil își reneagă părinții. Nu, eu n-am părinți. Eu am apărut în pădure ca ciuperca. Nu. Cineva te-a născut, cineva te-a făcut. Fie că vrei sau nu se recunoști, ei sunt părinții tăi. Așa se întâmplă cu Dumnezeu. Spunea Martin Buber la un moment dat, fie că stăm cu spatele sau cu fața la Dumnezeu, noi tot înaintea Lui suntem. Adică oricum mai dau, Dumnezeu este prezent, e acolo.
E peste tot.
E peste tot. Un alt element, administrarea aptitudinilor. Asta e foarte important. Fiecare talent al nostru, adică tot de ființa noastră ține, este dat de Dumnezeu. Gândiți-vă, avem înclinație, suntem diferiți, suntem unicat ca ființe în universul ăsta. Avem talente diferite, avem înclinații diferite și nu putem să facem ce vrem cu el. Oferim și altora din ceea ce al nostru. Avem acest lucru, avem darurile Duhului care ne sunt date pentru biserică, pentru a îi ajuta pe oameni. Și mai sunt două pe scurt, administrarea timpului, nu facem orice cu timpul nostru. Nu, orice faceți toată inima ca pentru Domnul, ca pentru oameni și, mă rog, timpul este foarte important, sabatul este un element important, când vorbim de timp, nu sunt toate zilele mele, oricum timpul a creat Dumnezeu, nu noi. Și când vorbim de bunuri materiale, aici este cea mai sensibilă problemă, cea mai sensibilă, când în grădina Edenului omul a fost făcut stăpânul grădinii, ci doar administratorul. Și aici intervine și problema sistemului zecimal, zecimea pe care o dăruim Domnului, sistem cu care nu foarte mult sunt de acord, pentru că e munca mea, fac ce vreau cu ea.
Revenim la lucrul acesta, tocmai pentru că sunt unii care nu înțeleg ce înseamnă această zecime pe care trebuie să o înapoiem Domnului, dar mai întâi ascultăm un cântec. Dragi prieteni, revenim în câteva minute, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Astăzi vorbim despre administrarea creștină a resurselor vieții. Domnule pastor, deschiseți dumneavoastră înainte acestei frumoase piese muzicale un subiect cât se poate de sensibil, și anume zecimea pe care Scriptura ne învață că trebuie să-i o înapoiem lui Dumnezeu. Aș vrea să insistăm puțin asupra acestui mijloc biblic de finanțare a bisericii, de fapt. Și vă rog să ne explicați ce este zecimea, să ne dați exemple de zeciuială, să ne spuneți la ce folosește ea.
Zecimea, cum e și cuvântul, înseamnă că a zecea parte din venitul nostru e înapoi în lui Dumnezeu, deci nu e o dăm lui Dumnezeu, e înapoi. Principiul zecimii trebuie să fie foarte bine înțeles. Dincolo de uzanța în Vechiul Testament și în Noul Testament, vorbim de principiul din spate. Dumnezeu, după cum și-a rezervat o zi pentru sine, așa numește sabatul, de exemplu. Dom'le, este ziua mea, cea sfântă. Găsim în Isaia și prin Ezechiel găsim acest lucru. Și nu, nici nu trebuie să fie negociere în privința sabatului. Dom'le, e ziua lui, nu e a noastră, e a lui. În același fel și-a rezervat a zecea parte din venit ca fiind dasa, adică el ne dă nouă zecimi și el își păstrează o zecime. Pentru că acest principiu vrea să ne arate că noi suntem doar administratori, nu stăpâni, că el ne-a dat putere să muncim, că el a binecuvântat pământul sau a binecuvântat, mă rog, acum nu avem doar, nu mai suntem o societate agricolă, suntem foarte complexă și lucrul ăsta e foarte important, adică atunci când vorbim de zecime, să înțelegem că nu îi dăm noi lui Dumnezeu a zecea parte, ci eu înapoiem. Am putea spune mai bine că ne dă el nouă zecimi. Asta e foarte important. Și echitatea este foarte importantă, pentru că poate oamenii mai săraci, stai puțin frate, dar eu nu am. Păi nu trebuie să dai pur și simplu o sumă, ci tot același procent. Același procent dai. Și avem câteva texte în Sfânta Scriptură care mi se par relevante. Avem, de exemplu, în Geneza 28 cu 22, se fac mai devreme 14 cu 20, și avem un moment când Avram îi dă zecime lui Melchisedec. A fost un context și aici e foarte interesant și aș vrea să explic puțin. Contextul a fost unul foarte special. A fost o bătaie între niște împărați. Lot cu familia sa care erau în Sodoma, au fost răpiți de un împărat care era dușman cu Sodoma. Și la un moment dat, Avram vine în ajutorul lor și recuperează tot. Și pe oamenii care au fost răpiți, dar și ce au furat aceștia. Și este învingător. Acum vă dați seama că printre, erau 5 la 8, mi se pare, dacă nu mă înșel procentul, Sodoma era aliată cu Ierusalimul. Și Avram i-a ajutat. Acum, Avram, după ce așa, oamenii de Dumnezeu, nu am nevoie de ce am recuperat. Ca să nu ziceți că să vă zic pe Avram. Nu, Dumnezeu îmi dă. Melchisedec, împăratul Ierusalimului sau Salemului, era și împărat, și rege, și preot al lui Dumnezeu. Asta e foarte interesant. Și Avram îi dă zecime din tot. Și m-am întrebat, Avram, de ce a dat zecime? I-a dat ca, vorbind de un moment când sistemul preoțesc în Israel încă nu exista. Levi nu era născut, adică...
Nici nu vorbeam despre un stat la momentul acela, nu vorbeam despre Israel.
În ce calitate a dat zecime? De preot sau și de împărat? Pentru că dacă ne uităm în Vechiul Testament, în general împărații sau regii cerau 10% din venitul oamenilor tocmai pentru a se întreține aparatul administrativ. Erau armate, erau soldați, erau tot fel de oameni care erau responsabili și cu asta ocupau. Și ei nu munceau fizic și trebuia să fie întreținuți. De aceea cred că zecimea inițial nu a avut caracter, să spunem, religios neapărat, ci caracter administrativ. Mai mult decât atât, Avram a fost cel mai puternic militar în acea perioadă și oferirea zecimii lui Melchisedec a fost o garanție că el nu se va răzvăti împotriva lor, că nu va atenta la siguranța lor și că, deși mai puternic militar, totuși nu le va crea probleme. A fost o recunoaștere a statutului de rege a lui Melchisedec și, evident, și de preot. De aici pornim, putem să construim mai departe. Adică zecimea nu a fost inițial construită pentru sistemul preoțesc. Nici pe departe. De asemenea, găsim un alt text în Geneza 28:22, unde Iacov îi face o jurință Domnului: dacă vei fi cu mine, dacă mă voi întoarce în siguranță în casa părinților mei, îți voi da zecime din tot ce îmi vei da tu. Și aici ne putem pune întrebarea, cui a dat că l-a întoarce, i-a dat decime? Cui? Că în Israel nu era acel trib, nu era un preot acolo, ci capul familiei făcea. Cum a dat, a ars totul, a făcut ardere tot, nu știm. N-avem informații biblice, dar a dat decime. De asemenea, avem în Levitic, deja aici vorbim de un sistem mult mai complex care de Dumnezeu, unde Dumnezeu a reafirmat legea zecimii ca instituție divină de care depindea cumva prosperitatea lui Israel. Și repet, acest lucru nu a fost atunci înființat doar pentru preoți, el exista din vremea lui Avram. Avram știa, adică nu a fost o chestiune la care s-a gândit el, ia să invite ceva. Nu, era un principiu foarte clar. În Noul Testament, pentru că foarte mulți gândesc, domnule, de unde știu că Noul Testament mai e valabil? Pentru că dacă a fost pentru preoți și pentru leviți, acum nu mai găsim preoția ceremonială și nici leviții nu mai există. Prin urmare, zecimea nu mai este valabilă. Dacă ne uităm în Noul Testament, Domnul Hristos însuși spunea la un moment dat, a fost cumva o critică la adresa fariseilor, voi da zecime din multe izmă mără cânepă, dar lăsați la o parte dreptatea, mila și judecata, pe acestea trebuie să le faceți, dar pe cealaltă să nu le lăsați nefăcute. Deci nu aici, observăm că pune în cumva legătură zecimea cu problema cu mila, dreptatea, judecata, lucruri neceremoniale, lucruri morale. Prin urmare, Hristos...
Și le pune pe picior de egalitate.
Da. Pe acestea să le faceți, adică să faceți dreptate, să aveți milă, judecată, și pe cealaltă să nu le lăsați nefăcute. Asta e foarte, foarte important, faptul că Domnul Hristos nu contestă, nu lasă zecimea pe o chestiune colaterală. Domnule, nu contează cum a fost cu spălatul pe mâini, ca lege ceremonială. Domnul Hristos nu a respectat tot timpul și nici ucenicii nu respectau, au fost și fost criticați. Dar această parte nu era trecută cu vederea. Și aceste versete, mie sunt o dovadă foarte clară că principiul este biblic și în Vechiul Testament și în Noul Testament și că nu a fost desfințat, chiar dacă destinatarii s-au schimbat, dar principiul este în primul rând administrativ, deși e un act spiritual, dar ca folos este administrativ, că altfel nu poate merge mai departe biserica.
Despre folosul acesta vă rog să ne vorbiți. Care este rostul zecimii? La ce folosește?
Avem clar în Levitic și în Maleahi avem două versete pe care vreau să le citesc. Orice zecioială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Orice zecioială din cirezi și din turme să fie o zecioială închinată Domnului. Și vreau să insist puțin asupra acestui lucru. Când spune este închinată Domnului, înseamnă că nu ai voie să te atingi de ea. Același termen este folosit atunci când Ierihonul a fost cucerit și oamenii nu aveau voie să ia nimic de acolo. Pur și simplu, îl vedem pe Acan luând o placă de aur, o manta de șinear și aceste lucruri erau închinate Domnului, Herem. Și din cauza asta a fost omorât. Adică nu aveai voie, însemna să nu recunoști autoritatea lui Dumnezeu. Era al Domnului, l-ai furat, era furt. În același fel, zecimea, așa este numită de Dumnezeu, este închinată Domnului. N-ai voie să atingi de ea. Și acest lucru este valabil și în dreptul celui care dăruiește și în dreptul celui care gestionează zecimea. Și apoi un alt verset în Maleahi 3:10 este foarte important. Aduceți însă la casa visteriei, spune toate zeciuile ca să fie hrană în casa mea. Asta este principal, să fie hrană în casa mea. În acel context, în Vechiul Testament, zecimea nu era foarte rar, dar era ceva, eu știu, argint, aur. De obicei aduceau din produsele pământului, animale sau... Și de asta nu era hrană casa mea, dar și azi putem actualiza acest lucru. Adică e nevoie, de ce? Pentru că erau preoții, leviții care împlineau actele ceremoniale, care învățau pe popor, deci nu erau doar un rol ceremonial, ci un rol didactic. Asta e, foarte mulți neglijează acest rol didactic, rol pedagogic, ei învățau poporul. Ori astăzi, de exemplu, nu mai avem dimensiunea ceremonială, dar avem dimensiunea pedagogică, didactică. Cei care sunt chemați de Dumnezeu învață poporul, vorbind de pastor, da? Sunt două versete, apoi mai avem în 1 Corinteni 9, unde Pavel vorbește despre dreptul lucrătorului creștin. El spune că cine lucrează cu Evanghelia trebuie să trăiască în Evanghelie. Și el vorbește de faptul că nu știu cei care îndeplinesc slujbe sfinte sunt hrăniți cu cele de la templu, dacă Domnul a rânduit ca cei care predică Evanghelia să trăiască în Evanghelie. Și Pavel spune că Domnul l-a rânduit. Adică cei care de multe ori spun, domnule, nu mai e valabilă zecimea. Ar fi bine să se uite la ce spune Pavel, că nu este o rânduială a unei administrații, nu este o decizie din partea unor lideri religioși ca să-și asigure ei vreun folos material. Nu, Domnul a rânduit. Și eu, dacă a rânduit Domnul, eu n-am cum să pun la îndoială acest lucru. Și este aici foarte important să amintim, nu tot ce înseamnă misiune sau lucrare misionară înseamnă din zecime. De exemplu, școlile, profesorii sunt plătiți din zecime, dar nu și elevii. Cei care sunt angajați full-time în ce înseamnă misiune, da? Iar când vorbim de procent, aici e foarte important să înțelegem din brut sau din net, mulți. Dacă mergi la americani, iau doar brutul în mână și își dau ei impozitele, își plătesc ei și dau zecime din ce au brutul. Noi luăm netul aici. Normal, zecime se dă din brut, nu din net, pentru că tu te bucuri de niște servicii din partea statului. Când vorbim de reinvestirea unui profit, acolo se scad anumite cheltuieli cu personalul, pentru că este normal să fie așa, și apoi dai zecime din când scazi toate cheltuielile cu personalul. Adică sunt...
Și apoi un lucru pe care trebuie să-l știe cei care ne urmăresc. Cei care beneficiază de zecime, în sensul că și au salariile din zecimea care se dă la biserică, și aceia la rândul lor dau
zecime. Bineînțeles, din brut.
Sigur că da.
Este normal să fie așa. Este numai normal. Gândiți-vă că eu, deși sunt pastor, am salariul din zecimea Domnului, în același timp eu sunt și un credincios care trebuie să fiu găsit credincios în acest lucru. Ca și cu sabatul. Dacă sabatul e al Domnului, sabatul nu este valabil doar pentru laici, ci și pentru clerici. Și nu sunt de acord cu această diferențiere, dar este un limbaj acum deja popular, tehnic. La fel și zecimea, adică faptul că ești pastor nu înseamnă că tu nu ești obligat să fii credincios, că zecimea este a Domnului, nu este a ta. Ca să nu mai spun că trebuie să fii responsabil cum cheltui banii pentru că stai Domnului. Asta e foarte important. Dar spiritul este foarte important să fie de bunăvoință. Da. Repet, dacă e a Domnului zecimea, o dau ea lui, eu înapoiez lui, practic, eu înapoiez și n-aș vrea ca cineva să trăiască cu această povară pe suflet care ține ceea ce este al Domnului, de fapt. Astea sunt cuvintele Scripturii.
Păi, zecimea aceasta trebuie privită ca fiind bani sfinți. Nu te atingi de ei, nu sunt ai tăi.
Exact. Eu pun semnul legal între zecime și sabat, așa cum spune Scriptura, vă dați seama. Și în momentul în care sabatul e al Domnului și nimeni nu îndrăznește să conteste sabatul sau că Dumnezeu a avut o zi de închinare clar, e ziua lui, ziua mea cea sfântă, și asta este foarte clar.
Domnule pastor, Biblia ne vorbește de zecimi, dar ne vorbește și de daruri. De fapt, sintagma e aceasta, zecimi și daruri. Ce sunt aceste daruri? Vreau să ne explicați.
În Biblie sunt numite daruri de bunăvoie și darul de bunăvoie nu era cuantificat, adică Dumnezeu nu era când dădea un dar de bunăvoie cât să dai. La zecime era clar, de-aia și numele, zecime, o zecime. Dar la dar de bunăvoie tu consimțeai dacă doreai să dai și cât doreai să dai. Dar important era să fie de bunăvoie, că de-aia se numește dar de bunăvoie, să fie un dar. Oricând e un dar, e un dar. Nu. Asta era foarte important, pentru că erau anumite cheltuieli și în Vechiul Testament care nu puteau fi acoperite din zecime. Că asta era regula pusă de Dumnezeu. Și azi la fel se întâmplă, nu? Sunt cheltuieli, nu mai gândiți-vă, de exemplu avem în Leviticul, deși mulți fac confuzie, Leviticul vorbește despre două zecimi. Unii fac confuzie, de exemplu sunt versete care spun foarte clar că zecimea este a Domnului. Clar. Însă pasajul unde spune că, domnule, să strângi venitul tău, să mergi cu el la templu după 3 ani, zecimea ta, să o mănânci cu levitul, cu săracul, sau și la din cetate uneori să faci acest lucru. Și sunt oameni care, domnule, stai puțin, dar acolo tot cuvântul zecime este, înseamnă că, uite, nu sunt obligat să dau la pastori, am săraci.
Și o dau odată la 3 ani.
Și la 3 ani. Bine, strânsă normal. Adică lunar s-o strângi, că nu puteau merge din, eu știu, nordul Israelului să se ducă tocmai la Ierusalim. Și o strângeau și când ajungeai acolo, puteai să o vinzi eventual sau, mă rog, depinde cum mergeai cu turmele pe acolo. Da, dar în niciun caz nu trebuie să fii confuz între cele două zecimi. Vorbim de o zecime care era a Domnului, care era destinată exclusiv preoților. Și o zecime, o a doua zecime, pe care o care avea ca destinatar levitul, săracul, orfanul, văduva și chiar și tu. Te puteai bucura împreună cu ei. Da, făceai o masă, hai să veniți și îi ajutai. Dar, repet, nu este confuzie între cele două zecimi, pentru că prima era destinată exclusiv Domnului și zecimea prima era a Domnului. Asta nu e numită a Domnului. Este tu strângi venitul tău și mergi și mănânci cu el, mănânci împreună cu alții, te bucuri cu alții. Asta sunt cele două zecimi și evreii au respectat foarte mult acest lucru și nu sărăceau. În familie practică acest lucru, prima decime a Domnului, a doua decime, pentru anumite proiecte. Fie că vorbim de evangelizare, fie că vorbim de, în special, îndreptat asupra oamenilor bolnavi. Sunt fel de fel de cazuri. Sunt cazuri mai sensibile. Și avem acest proiect și ducem banii spre aceste cazuri și nu am simțit lipsa, adică mă bucur că Dumnezeu mă ține sănătos sau funcțional măcar și că, pe când alții nu se pot bucura și de ce să nu îi ajutăm. Și este o bucurie când vezi că alții zâmbesc și spun mulțumesc. Și eu cred că suntem responsabili și putem să facem acest lucru fără să ne simțim sărăciți.
Acum câțiva ani, la o sesiune a conferinței generale, a fost prezentat un caz. În Albania, Biserica Adventistă era ilegală, cât a fost sub comunism. Albania glisase către comunismul chinez și privea lucrurile de cu totul altfel. Acolo intoleranța era totală. O femeie în vârstă, adventistă, a strâns toată viața ei, a pus zecimea deoparte, a zis, banii aceștia nu sunt ai mei, sunt ai Domnului. N-am cum să-i dau la biserică pentru că nu funcționează biserica. Dar ea i-a pus deoparte. Și când Albania s-a eliberat de sub comunism, ea adunase în toată viața ei o mulțime de bani pe care i-a dus la conferința generală. Iată ce înseamnă credincioșia, ce înseamnă să înțelegi că zecimea este a Domnului. Da. Sunt bani de care nu te atingi, îi pui deoparte.
Și femeia nu a suferit cu nimic. Aici să înțelegem că, din nefericire, noi de multe ori facem o confuzie, ne uităm la om. Un lider poate greșește, poate oia razna. Nu trebuie să judecăm așa lucrurile. Chiar deloc. Adică, dacă stai Domnului, Dumnezeu este cel care este destinatarul, nu noi.
Iar norma pentru noi, norma după care funcționăm, este Biblia.
Exact, exact.
Pastor, ne oprim aici. Săptămâna viitoare, într-o nouă ediție, va trebui să continuăm acest subiect despre administrarea creștină a resurselor vieții și de unde vom porni de aici, de la zecime, pentru că nu s-a terminat subiectul acesta. Vă mulțumim pentru prezență, vă așteptăm săptămâna viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că v-ați luat timp și ați fost și astăzi cu noi, ați urmărit emisiunea Destinații și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!